Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Z vami sem Marjan Bunič. Društvo slovenskih pisateljev in revija Sodobnost razpisujeta natečaj za nagrado Slovenskih dnevov knjige za najboljšo kratko zgodbo. Nagrada znaša 1000 evrov in bo podeljena ob izjemni pozornosti medijev v navzočnosti uglednih gostov na slovesnem odprtju 20. slovenskih dnevov knjige v Ljubljani. Nagrajeno zgodbo in 6 nominiranih besedil bo objavila revija Sodobnost. Poslana besedila bo ocenjevala 3-članska žirija. Avtorji, ki želijo sodelovati, naj pošljejo s šifro opremljena besedila v 3 izvodih najpozneje do 10. marca 2015 na naslov Društvo slovenskih pisateljev za nagrado SDK Tomšičeva 12 1000 Ljubljana. Besedilu naj v posebni zaprti ovojnici, označeni z isto šifro, priložijo svoje podatke, ime in priimek, naslov, telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov. Zgodba ne sme biti daljša od 1 avtorske pole, se pravi 30 tisoč znakov s presledki. Vsak avtor pa sme sodelovati samo z 1 besedilom. Revija Sodobnost pa razpisuje tudi natečaj za najboljši slovenski esej leta 2015. Zmagovalec bo prejel nagrado v znesku 1000 evrov, podeljena pa bo v navzočnosti najvišjih predstavnikov slovenske kulture in države na slavnostnem odprtju 20. slovenskih dnevov knjige v Ljubljani. Do 6 najboljših esejev, vključno z nagrajenim, bo objavljenih v reviji Sodobnost. Besedila, ki jih bo ocenjevala 3-članska žirija, je treba poslati v 3 izvodih do 10. marca na naslov Sodobnost, Suha Dolčanova, 64, 1000 Ljubljana. Besedila avtorjev, ki ne bodo upoštevali vseh pogojev, bodo izločena. Pogoji pa so: besedila je treba opremiti šifro, v posebni ovojnici označeni z isto šifro je treba priložiti ime, priimek, naslov, telefonsko številko in morebitni elektronski naslov, esej naj bo splošne oziroma literarne narave, strokovnih esejev z opombami žirija ne bo upoštevala. Avtorji smejo sodelovati z največ 3 prispevki, ki morajo biti poslani ločeno. Avtorji ne smejo biti člani uredniškega odbora Sodobnosti. Eseji ne smejo biti krajši od 20 tisoč in ne daljši od 40 tisoč znakov s presledki. Nagrada vsebuje tudi honorar za objavo eseja. Za objavo predlagani eseji bodo honorirani. V Erbergovih paviljonih graščine Dol pri Ljubljani so se včeraj spomnili 240-letnice smrti Ferdinanda Augustina Hallersteina, jezuita, matematika in astronoma, ki je deloval na Kitajskem. Na ogled je priložnostna razstava o tem znanstveniku, čigar mati, rojena v rodbini Erbergov, je bila iz Dola. Na spominski slovesnosti so med drugim brali odlomke iz knjige V Sloveniji živeče kitajske slikarke Huikin Wang z naslovom Ferdinand Augustin Hallerstein, Slovenec v prepovedanem mestu, ki je šla letos. Hallerstein je bil skoraj gotovo večkrat na obisku pri sorodnikih v Dolu, ki so imeli za tiste čase izjemno bogato knjižnico, kjer je kot vedoželjen človek lahko našel marsikaj zanimivega. Rodil se je sicer v Ljubljani, živel pa je v Mengšu. Erbergi so bili tudi pomembni predavatelji v ljubljanskem jezuitskem kolegiju, kjer je študiral. Vso znanost, ki jo je potem prenesel na Kitajsko, je torej dobil v tem okolju. Hallerstein je v Ljubljani dokončal jezuitsko gimnazijo in študij filozofije, potem se je med drugim na Dunaju in v Celovcu izobrazil v matematiki in astronomiji ter vstopil v jezuitski red. Pri jezuitih je nekaj časa poučeval, nato pa učel v Peking. Leta 1743 je postal član Kitajskega matematičnega tribunala, leta 1747 pa predsednik te znanstvene ustanove, dvorni astronom in vodja astronomskega observatorija v cesarskem mestu. Izvedel in sodeloval je pri mnogih odmevnih astroloških raziskavah, izboljšal je kitajski koledar, določil koordinate Pekinga ter določil število prebivalcev Kitajske. Zaradi velikega ugleda in znanja jezikov je bil tudi diplomat in pogajalec na kitajskem cesarskem dvoru. Takratni cesar ga je zaradi njegovih zaslug povzdignil v mandarina. Iz Kitajske je redno sodeloval z znanstvenimi ustanovami v Evropi, z londonsko kraljevo družbo, cesarskim astronomskim observatorijem na Dunaju in akademijo v Sankt Peterburgu. Znanje z Kitajske je tako prenašal tudi v naše kraje, Evropa pa je izvedela več o tedaj malo poznani kitajski kulturi, filozofiji in religiji. V zbirki Trubar v sodobnem jeziku je izšla knjiga Primož Trubar, Cerkveni red iz leta 1564. Delo, ki sta ga izdala Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša zaradi SAZU in Združenje Trubarjev forum, sloni na memingemskem izvodu Cerkovne ordninge. Ta je kompilacija več nemških besedil v slovenskem prevodu, 15% pa je Trubarjevega avtorskega dela. Urednik knjige Kozma Ahačič je na predstavitvi dela uvodoma spomnil, zakaj je cerkovna ordnunga pomembna za slovenski prostor. Delo podaja vizijo pravne, organizacijske in duhovne ureditve protestantske cerkve na Slovenskem, je prvo v slovenščini napisano delo namenjeno intelektualni eliti, ponuja pomembno teološko besedilo, obenem pa je tudi uporniško delo. Trubar je knjigo izdal kljub temu, da se je zavedal, da bo z njo posegal pravice takratnega deželnega kneza in ga s tem izzval. Knjiga je sestavljena iz treh delov. V prvem je Trubar opisal evangeličanski nauk, v drugem se je razpisal o pridigarstvu, ta del je skoraj v celoti avtorski, no v tretjem pa so opisani obredi. V knjigi je opisana tudi njegova zamisel o osnovnem šolstvu. Znanstveno-kritična izdaja cerkovne ordninge s prevodom v sodobni knjižni jezik temelji na nedavno odkritem, zelo dobro ohranjenem memingemskem izvodu. Poleg tega izvoda, ki je bil po naključju odkrit lani v mestnem arhivu v nemškem Memmingenu, obstaja le še poškodovani vatikanski izvod. Na nekaterih mestih so si pomagali tudi s tem. Diplomatični zapis dela so začeli v Indiji, bil je cenejši, obenem pa so napake tistih, ki ne poznajo jezika, lahko bolj nelogične in jih je zato lažje odkriti, je pojasnil Ahačič. Predsednik Združenja Trubarjev forum Drago Sukič je dejal, da je Trubar želel v svojem času Slovence dvigniti iz kulturne in duhovne krize, kar je zgovorno tudi v današnjem času moralne krize. Dodal je, da je delo zavito v tančico mističnosti, zdaj na voljo vsem, sicer ne v izvirniku, a Trubar bi po Sukičevem mnenju dejal, ljubi Slovenci, ni pomembna embalaža, ampak vsebina. Občina Črnomelj je podpisala pogodbo za prenovo spominske hiše pesnika Otona Župančiča na Vinici. Hiša, ki je zrasla na pogorišču Župančičeve domačije in v kateri sta na ogled Župančičeva spominska zbirka ter zbirka Zaslužni belokranci Belokranjskega muzeja, je kulturni spomenik, njeno prenovo pa naj bi končali do konca septembra prihodnje leto. Župančičevo spominsko hišo, ki jo na leto obišče približno 2000 obiskovalcev, bodo povsem prenovili in uredili njeno neposredno okolje. V okviru navedene prenove bodo uredili klet in hišno pritličje, ugradili ogrevanje na biomaso, stavbo sanirali zaradi vlage, prenovili njeno pročelje, zrušili zunanji pomožni objekt in stavbo delno na novo opremili. Viniško spominsko stavbo bodo s tem bolje vključili v javno kulturno infrastrukturo in belokranjski turizem, hkrati pa zanjo načrtujejo nove in posodobljene kulturne vsebine, s katerimi želijo dopolniti sedanje kulturno dogajanje ožjega in regijskega območja. S prenovo bodo dobili tudi nekaj novih delovnih mest. Župančič velja za največjega poeta Bele krajine in enega izmed največjih slovenskih pesnikov, ki je pisal tudi za otroke. Spada med najpogosteje prevajene slovenske književnike. Pa še tale zanimiva novica iz Vatikana. Ob 450. obletnici znamenitega renesančnega umetnika Michelangela, ki je med drugim poslikal Sikstinsko kapelo, se bo prav danes začela dvodnevna mednarodna konferenca z naslovom Sikstinska kapela 20 let pozneje, nov dih, nova svetloba. Naslov se nanaša na zadnjo večjo prenovo iz leta 1994, ko so obnovili barve pri nekaterih umetnikovih freskah. Na konferenci, ki bo v Rimu, bo govor o stanju Michelangelovih fresk in o metodah za njihovo konzerviranje in ohranjanje. Kapela je letos pridobila novo osvetlitev oziroma sistem LED luči, ki so jih izdelali v Nemčiji. Okoli 40 lestencev naj bi gorelo ves čas, ostalih 30 pa prižigajo le ob posebnih priložnostih ob mašah ali koncertih ter v času konklava. V letu 2015 naj bi si obiskovalci po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina lahko freske ogledali tudi s pomočjo 3D očal. Obenem nameravajo omejiti dnevno število obiskovalcev v kapelo, ki naj ne bi preseglo 20 tisoč. Naenkrat se bo lahko v kapeli nahajalo največ 2000 ljudi. Michelangelo je sicer v Sikstinski kapeli poslikal strop in pozneje še oltarno steno. Na stropu je naslikal 9 prizorov iz Stare zaveze. Razvrščeni so v 3 skupine po 3 slike in predstavljajo stvarjenje vesolja, stvarjenje ter padec Adama in Eve ter zgodbo o Noetu. Na oltarni steni je naslikal poslednjo sodbo. Toliko za danes, hvala vam za vašo pozornost in čim bolj prijeten dan še naprej.